ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเหงากันให้สุดนะคะแล้วก็หยุดกันที่ความโสดค่ะไปดูการศึกษาวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านจิตวิทยาผู้สูงอายุค่ะ International Psychogeriatric ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้คนในซานดิเอโกเคาน์ตี้นะคะช่วงอายุระหว่าง27จนถึง101ปีที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งดร.ดิลิปเจสเตอร์ผู้เขียนการวิจัยและอาจารย์ด้านจิตเวชและระบบประสาทวิทยาจาก University of California นั้นระบุว่าจริงๆแล้วความเหงานั้นไม่ได้หมายความถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างหรือว่าโสดตลอดอย่างเดียวนะคะแต่มันคือความเศร้าซ้อยจากความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมที่คุณต้องการกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่จริงการศึกษานั้นไปค้นพบสิ่งสำคัญเกี่ยวกับภาวะเหงาเดียวดายซึ่งลบล้างความเข้าใจเดิมที่หลายคนอาจจะเชื่อว่าคนที่ต้องมีอายุเท่านั้นนะคะถึงจะพบกับภาวะโดดเดี่ยวแบบนี้เพราะในการศึกษาค่ะชี้ว่าในช่วงชีวิตของมนุษย์อาจจะเกิดความเหงาได้ถึง3ช่วงกันเลยทีเดียวนั่นก็คือช่วงอายุ20ตอนปลายๆช่วงอายุ50กลางๆหรือประมาณ80ตอนปลายนะคะอธิบายเป็นช่วงๆค่ะจะพบว่าในช่วงอายุ20ตอนปลายนั้นเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของใครหลายๆคนนะคะคนในช่วงอายุนี้มักจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันตัดสินใจดีกว่าตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกผิดในการตัดสินใจของตัวเองในหลายๆครั้งซึ่งทำให้เกิดเป็นภาวะเครียดที่เพิ่มระดับความอ้างว้างในจิตใจไปอีกทีหนึ่งส่วนในระดับ50ตอนกลางก็คือประมาณ54ปีถึง57ปีนะคะจะมีภาวะที่เรียกกันว่า midlife crisis หรือวิกฤตวัยกลางคนจากภาวะร่างกายที่เริ่มเจ็บป่วยสุขภาพถดถอยอีกช่วงหนึ่งก็คือไปไกลคือ80ตอนปลายค่ะหลายคนเชื่อว่าวัยนี้น่าจะรู้สึกดีที่มีชีวิตอยู่นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขาเผชิญกับภาวะสุขภาพที่ย่ำแย่ปัญหาทางการเงินรวมถึงการจากไปของคนรอบข้างด้วยนะคะในการศึกษานี้ค่ะยังยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีภาวะเหงาในระดับที่เท่าๆกันเหมือนกันโดยดร.วิเวกเมอร์ธีนะคะอดีตอธิบดีกรมอนามัยสหรัฐยืนยันว่าความเหงานั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่15มวนต่อวันทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะการศึกษายังพบความเชื่อมโยงระหว่างความเหงากับสุขภาพของร่างกายสุขภาพจิตใจและการรับรู้ของมนุษย์ค่ะนักวิจัยพบว่าภาวะโดดเดี่ยวเดียวดายนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบการรับรู้ที่ลดลงโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงภาวะพิการและก็โรคซึมเศร้านะคะเมื่อเห็นผลกระทบของความเหงาที่มีอยู่มากมายเช่นนี้ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ความเหงาบ่อนทำลายสุขภาพของเราได้ค่ะดร.เจสเตอร์บอกนะคะว่ามีความสัมพันธ์เชิงผกผันระหว่างความเหงาและสติปัญญาแบบคิดได้คิดเป็นหรือว่า wisdom ซึ่งดร.เจสเตอร์มองว่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยจัดการกับความเดียวดายนี้ได้ wisdom นั้นมีอยู่6ด้านด้วยกันค่ะนั่นคือความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตการจัดการทางอารมณ์ความเมตตาความไม่เห็นแก่ตัวและความยุติธรรมเข้าอกเข้าใจโลกอย่างถ่องแท้การยอมรับความแตกต่างและมีการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวค่ะทางแอนโทนีอองอาจารย์ด้าน Human Development จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลมองว่าความสัมพันธ์ที่ผกผันระหว่างความเหงากับความคิดได้คิดเป็นนั่นหมายถึงว่ายิ่งถ้าเรามีสติรู้คิดรู้ทำก็จะช่วยลดโอกาสของความเหงาเดียวดายได้นะคะน่าจะส่งผลและก็เป็นการส่งเสริมให้มนุษย์นั้นหันมาพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้พร้อมรับมือกับความเหงาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตได้ค่ะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมองดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้